إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار دوزانغو إسلام Sote tunajua kwamba sisi hivi sasa tupo katika mfungo sita. Mfungo sita ambao kuna mengi ambayo huwa yanazungumzwa ndani ya mfungo huu sita. Miongoni mwa yale ambayo yalikuwa ni makubwa yao, jambo la kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa ndani ya mfungo sita. Kwa hiyo watu wakazusha yale ambayo walikuwa wameyazusha ya kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuja na madai yao ya kusema kwamba sisi tunamwadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi tunampenda Mtume alaihi salatu wassalam, hali ya kuwa hayo ambayo anayafanya ni masala ambayo yako mbali sana na mafundisho ya bwana Mtume alaihi salatu wassalam. Sote tunajua kwamba kutumwa Mtume alaihi salatu wassalam juu yetu ni neema, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema, laqad manna Allahu 'ala almu'minin, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala ameneemesha juu ya waumini, idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, pale ambapo Allah alipotuma mtume kwa wao kutokana na nafsi zao, kwa maana mtume huyo akawa anatokana na wao, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma, akawa mtume huyo anawasomea aya zake Allah subhanahu wa ta'ala, ndani ya aya hizo ikawa zimebeba aya hizo maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo aliwataka waja wawe ni wenye kuyatekeleza, kadhalika aya hizo zikawa zimebeba makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo amewakataza waja wake wakawataka wakatazike kutokana na makatazo hayo, wa yuzakihim, akiwatakasa kwa maana akiwatoa katika yale ambayo wao waliokuwa wako nayo katika mambo ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Watu walikuwa kiabudia masanamu, watu walikuwa kimwelekea shetani, lakini kwa kuja mtume akawa ni neema juu yao, akawatoa katika jambo la kudhalilishwa na shetani, akawatoa katika jambo la kumwelekea kuelekea shetani la kuabudia masanamu, na akawaelekeza katika kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuallimuhum alkitabu wal hikma, na akawafundisha kitabu na hikma, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, na kwa hakika hao viumbe kabla ya kutumwa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa wao katika upotevu ambao ulikuwa wazi waziwazi. Maana yake nini? Maana yake kabla ya kutumwa mtume, basi watu walikuwa katika upotevu, na baada ya kutumwa mtume watu tayari washaonyeshwa ile hidaya. Kwa hiyo yule yoyote ambaye atakayeambiwa kwamba haya sio yale ambayo aliyokuja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini yeye akawa anayafuata, basi huyu anakuwa katika upotevu ambao ulikuwa waziwazi. Kwa nini? Kwa sababu ameacha yale ambayo alikuja nayo bwana mtume alaihi salatu wasalam, na yeye akarejea kule. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kwa hiyo yoyote ambaye atakayepinga yale ambayo mtume wake alaihi salatu wasalam aliyokuja nayo, na akafuata yale ambayo aliwakuta nayo wazazi wake, na akasema jamii yangu mimi bana imeingia katika mambo haya ya kumshirikisha Allah, ya kupiga viwale, ya kuponga majini na ya kufanya haya na yale, na jamii yangu vile vile imeingia katika kuyaleta mambo ya bida, ya kusema kwamba sisi tunasherekea mtume sallallahu alaihi wasallam, na hali ya kuwa mtume alaihi salatu wasallam yeye aliishi katika ulimwengu huu na masahaba zake. Hebu tuleteeni zile sherehe ambazo walizokuwa wamesherekea masahaba wa mtume kumsherekea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, au tuleteeni zile sherehe ambazo walizokuwa wamefanya matabiina ambazo wao wamezipokea kutoka kwa masahaba ambao wao walimsherekea mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa aina antum, mko wapi nyinyi? Min salafina saleh, kutokana na wema wetu ambao walikuwa wametangulia. Mko wapi nyinyi? Min hadihim, kutokana na ule mwongozo wao, kutokana na ule mwenendo wao. Mbona nyinyi mwashikamana na mambo ambayo waliokuwa wameyazusha wale maadui wa Uislamu, na nyinyi mnatia nguvu mambo hayo, mambo ambayo ya bid'a, mambo ambayo yanabomoa ule mwenendo wa mtume alaihi salatu wassalam. Na ndani yake, kwa kuwa watu wameingia mambo ya bid'a, yakazalikana mambo ya maasia, mambo ya kumshirikisha Allah, na wengi katika watu ambao waliokuwa wameingia katika mambo hayo ya bid'a wakawa wanakesha katika misiku na watoto wa kike na mabanati. Matokeo yake watoto wa kike wakawa wanaharibiwa, kadhalika na watoto wa kiume vile vile wakawa wanaharibiwa, kwa sababu ile sio dini ambayo alikuja nayo mtume alaihi salatu wasalam. Ndiyo ikapelekea pahala kwamba huyu mtu akawa ni mwenye kuharibiwa. Hebu nyinyi tambueni, mtu anapotoka kutoka katika sehemu moja akawa anakusudia kwenda kumwabudia Allah, lau kama ingelikuwa ni ibada ile, basi wallahi imani yake ingelikuwa inazidi, imani yake ingelikuwa inaongezeka, imani yake ingelikuwa inamkataza kuyaingia machafu ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Leo inaonekana watu wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hali ya kuwa wamevaa kinyume na vile ambavyo Mola wao alivyokuwa wameelekeza. Watu wanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, hali ya kuwa wakifika kule wanakaa faragha, kike kwa kiume, hali ya kuwa wanayafanya haya na yale katika maovu. Bado hujazinduka tu ndugu yangu Muislamu, wasubiri nini? Au wasubiri ufe ufike mbele ya Allah, hali ya kuwa kwamba muda wako umeutumia vibaya? Fantabihi li hadha. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. الله سبحانه وتعالى anasema hatujakutuma wewe mtume isipokuwa tumekutuma kwa viumbe wote. Wa kalimatu nnasi tashtamilu ala al-insani wal-jinn, na tamko la annas linakusanya binadamu na majini. Kwa maana huyu ndi mtume wa binadamu wote, na huyu ni mtume wa majini wote. Mtume hakutumwa isipokuwa ametumwa kwa viumbe wote. Bashiran wa nadhira, ende akawabashirie watu, awape bishara ambazo zilizokuwa ni nzuri, na awaambie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, endapo kwamba wao watatekeleza yale maagizo ambayo aliwaagizwa nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wasallam, basi wao watapata radhi za Allah, watapata rehma za Allah, watakuwa katika neema miongoni mwa neema za Allah kuanzia hapa duniani mpaka akhira ambako wanakokwenda. Wanadhiran, na vile vile mtume ametumwa hali ya kuwa yeye ende akawaonye wale ambao atakaokuwa amewafikishia ule uonyaji. Maana yake nini? Maana yake mtume ametumwa kwetu sisi aje tuonye, atuondoshe katika kila ambalo lilikuwa baya katika jambo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Basi mtume ametumwa kwetu sisi atutoe katika jambo hilo, katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hayataki kuwaona waja wake wanafanya mambo hayo. Mtume ametumwa kwetu sisi ili atutoe katika mambo hayo. Kwa hiyo shirki zote ambazo zinazofanywa, haya ni mambo ambayo mtume ametumwa kuja kuyakataza. Sasa wewe ikiwa ukataziki, umeingia katika shirki, umeingia katika kupunga mashetani, umeingia katika kupunga viwale, ukawa usiku unakwanga wewe na ukawa unafanya haya na yale katika maasi, kadhalika vile vile ukawa unaingia katika bida hizi na zile, katika bida za maulidi, katika bida za hitima, katika bida ambazo watu wamezianzisha kwa akili zao, sio yale ambayo alikuja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana yake kwamba wewe hutaki kuonyeka na yale maonyo ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa amekuonya wewe, na watu kabla hapo walikuwa hawana kabisa ile hidayah, lakini Allah kwa rehema zake akamtuma mtume na akamfanya huyo mtume kuwa ni rehema kwa viumbe wote, kama Allah anavyosema, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, na wala hatujakutuma wewe mtume isipokuwa uwe ni rehema kwa viumbe wote. Kwa hiyo yoyote ambaye mwenye kumfuata bwana mtume, huyo ameingia katika kuzipata rehema za Allah subhanahu wa ta'ala, na ameingia katika yale ambayo mitume ambao walokuwa wametangulia ndiyo ambayo walotumwa nayo, ambayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amekuja kuyakamilisha, kama ambavyo mtume sallallahu alaihi wasallam anavyotuambia katika hadithi ambayo ipo katika sahihi al-Bukhari, kadhalika ipo katika sahihi Muslim. Mtume alaihi salatu wassalamu anasema, inna mathali wa mathal al-anbiya min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalahu. Anasema mtume alaihi salatu wassalam, mfano wangu mimi mtume wenu, wa mathal al-anbiya, na mfano wa wale ambao manabii, min qabli, waliopita kabla yangu mimi, kamathali rajulin, mfano wake ni kama mtu ambaye, bana baitan, mtu huyo amejenga nyumba, fa ahsanahu wa ajmalahu, nyumba hiyo akawa ameitengeneza vizuri kabisa, na akaikishi vizuri nyumba hiyo, akaiweka katika muonekano ambao ulikuwa ni mzuri, illa maudhi labinatin min zawiyatin, isipokuwa katika sehemu ambayo furja ndogo, sehemu ndogo ambayo pa kuingizwa tofali, sehemu hiyo ikawa ameiacha. Wako baadhi ya wanachuoni wanasema maana yake kwamba huyu mtu ima ameiacha akaondoka duniani hakuweza kuimaliza, au ameiacha kutokana na kwamba yeye hakuwa na muda wa kuweza kuikamilisha. Lakini maana ya mwanzo, kwa maana wao walifikia huyu mtu alijenga nyumba ikawa ameondoka duniani akaacha sehemu ya tofali, fajala nnasu, sasa ikawa watu yatufuna bihi, wakawa wanaizunguka ile nyumba, wanaizingira ile nyumba, wanaiangalia ile nyumba, wayajabu na lahu, na akawa anaisajabia ile nyumba, mbona hii nyumba nzuri, mashallah, hii nyumba ipo katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Wayakulun, na akawa anasema, hala wudhiati hadhihi labina, kwa nini ilikuwa siekwe hili tofali katika hii sehemu ambayo ilikuwa iko wazi? Mbona hapa hajawekwa tofali pako wazi hii sehemu? Si palikuwa pawekwa tofali hapa? Nyumba yote ni nzuri, lakini kuna sehemu ambayo haijakamilika. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa ana labina, basi mimi ndiyo tofali lenyewe, wa ana khatamin nabiyin, na mimi ndiyo mwisho wa mitume. Maanake mimi ndiyo tofali lilokuja kuziba ile sehemu ambayo inaonekana iko wazi, kwa maana mtume wako alaihi salatu wassalam yeye ndiyo ambaye alokuja kuyakamilisha kuyaamrisha na kuyatia nguvu yale ambayo mitume waliokuwa wametangulia katika dawa yao, ndiyo ambayo Mtume SAW alikuja kuyatia nguvu baada ya kuwa yamekufa, baada ya kuonekana viumbe wameacha mambo hayo. Wakana, na ilikuwa asasu da'watihim, ilikuwa ule msingi mkuu wa dawa yao hao mitume ambao walikuwa wametangulia, walikuwa wakiambia watu ubudullaha, muabudieni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tushiriku bihi shay'a, wala msimshirikishe Allah na chochote kile. Nyinyi mnatakikana muelekee kwa Allah kwa kushikamana ibada zake na mafundisho yake ambayo amewatuma mitume, ambayo amewataka waja wafuate mitume wao. Lakini ikawa mtu akatumia akili yake, akatumia yale ambayo aliwakuta nayo wazazi wake, hali ya kuwa hayo sio dini, huyu ameacha ile dawa ya mitume, ameacha yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa amewatuma mitume hao kuja kuwafikishia waja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika vile vile anasema ahlul ilmi, na miongoni mwa dawa yao vile vile walikuwa katika msingi wa dawa yao, walikuwa wakiwaambia watu wattaqullaha, mwogopeni Allah, kwa maana mwogopeni Allah kwa kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake. Walam yakhluqukum abatha, wala Allah hajakuumbeni kimchezo mchezo, hajakuumbeni kuja hapa duniani labda mujione kana kwamba ni nature ambayo iliyokuwa imekuleteni hapa duniani kisha kwamba nyinyi mtakufa na mtatufufuka katika nchi nyingine, kama vile ambavyo itikadi hizi zinapoingizwa katika baadhi ya miji ya Kiislamu kwamba mtu akifa hapa anafufuka katika nchi ambayo ilikuwa imeendelea. Na ndio maana vijana wengi sana ikawa wanaonekana wanakwenda kujitumbika, ikawa wanaonekana wanakwenda kujipigisha mausa barabarani. Kwa nini? Kwa sababu katika fikra zake kuna itikadi ambayo ilikuwa potofu kwamba mtu akifa hapa anafufuka katika nchi ya Uingereza, na siku zote yeye anatamani awe afike Uingereza, na mpaka anafikia kusema bora mimi ningelikuwa guzo tu Uingereza ningelikuwa ninajaliwa, au ningelikuwa mbwa tu Uingereza ningelikuwa ninajaliwa, kuliko kuwa binadamu katika nchi ya Afrika. Sasa zinapokuja fikra kama hizi zilizokuwa potofu za kuwa watu wanapinga uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala na uwepo wa akhira, na kwamba watu hawakuumbwa bure, watu wakawa wamekuja na fikra za kupinga haya, wakasema kwamba mtu alokufa hapa anafufuka katika nchi ambayo ilikuwa imeendelea zaidi, maana yake kwamba hawa watu wanapinga yale ambayo alokuja nayo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, maadui wa Uislamu ni wengi, watu ambao wanapambana usiku na mchana kuua ile dini ya Uislamu kuanzia Qur'ani yenyewe kadhalika na mwenendo wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni maadui ni wengi, na ubaya ulioje kwamba maadui hao sasa zile fikra zao ambazo walizokuwa wamezileta wamezipandikiza ndani ya Uislamu, na baadhi ya Waislamu wakawa wamezishika fikra hizo, na miongoni mwa fikra hizo ni haya mazazi ambayo watu wanasherekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni fikra ambazo zinatoka kwa watu ambao asili yake ni maadui wa Uislamu, wenye kupiga vita Uislamu, ndio fikra hizo zinapotoka huko, matokeo yake zikawachukua mpaka baadhi ya Uislamu. Mtume wako sallallahu alaihi wasallam aliulizwa yeye kuhusiana na kufunga siku ya Jumatatu, akasema dhaka alladhi ulitu fihi, hiyo ni siku ambayo mimi nimezaliwa, ndio maana nikasunisha katika umati wangu watu wafunge. Sasa wewe Muislamu ambaye asunni asalafi mwenye kushikamana na mwenendo wa Mtume kisawasawa, kama unataka kusherekea kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuiadhimisha siku ambayo alozaliwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ni juu yako wewe kuifunga siku hiyo, siku ya Jumatatu, kwa sababu ndio siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemtamkisha mtume wake kwa njia ya wahi, kwa kupitia suna zake Mtume SAW na hikima zake, kwamba ndiyo siku ambayo alikuwa yeye amezaliwa. Sasa kama unatekeleza suna, kama unakusudia kuadhimisha kila ikifika siku ya Jumatatu, wewe ifunge siku hiyo kuadhimisha kuzaliwa kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini watu wa bid'a, kwa sababu wao wapo katika anasa za kidunia, hawawezi wakafunga siku hiyo. Panafungika na tayari washapika pilau, panafungika na pahali ya kuwa kwamba wao lengo lao ni kutaka aradhu minad dunia, pato la kidunia, hawawezi
hawawezi wakafunga, hawawezi wakauisha sunna za mtume, kwa sababu jambo hili sio katika jambo ambalo la kuuisha mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana shetani akawatilia jambo hili kwa kuwatumilia wale ambao walikushakupoteza shetani alaihi la'natu min Allah, akawaingizia jambo hili ili kuiua ile sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo alikuwa ameiasisi. Na wewe katika kila bidaa unayoiona inazushwa, basi elewa bidaa hiyo inafisha sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama hii bidaa ya maulidi imefisha sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba mtume yeye ameweka mwenendo katika kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwake kufunga. Leo watu wengi hawajui kwamba kumbe Jumatatu ndio siku ambayo alizaliwa mtume, na mimi ninatakana nifunge katika siku hiyo ya Jumatatu. Sasa ikiwa utambui fantabihi lihadha. Na baadhi yao husema kwamba nyinyi bana mnapinga kuswaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa katika hii mimbari sijui nishamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam mara ngapi, kwa maana kumswalia mtume ni kumswalia katika namna ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa ameifundisha. Je, huko kukusanyika kwenu nyinyi na kike kwa kiume, na mkaandaa huo utaratibu ambao mlokuwa mmeuandaa, mumetoa wapi? Na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio ambaye aliyosema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir, imekuwa kwa nyinyi mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala ndio kiigizo chenu, ndio wakufuatwa katika kila jambo lenu. Sasa huku kukusanyika kwenu na hayo ambayo mnawafanya, je, mtume wenu aliyafanya hayo? Je, mtume wenu aliyasema hayo? Je, maswahaba walifahamu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hayo na wao wako wameyafanya? Maswahaba wao waliyasema hayo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio ikawa kwamba wao wanatia nguvu? Mmepata wapi jambo hilo, enyi ndugu zangu Waislamu? Mbona mnazusha dini? Mbona mnaendeleza yale mambo ya bid'a, na hali ya kuwa kwamba kila leo tunayazungumza haya na kila siku tunayazungumza mambo haya? Hebu tokeni huko ambako mlikokuwa muko nini, mnaona kana kwamba mnayafanya mambo ambayo yalikuwa ya sawa, lakini hayo ni mambo ambayo yalikuwa bid'a, hayo ni mambo ambayo yalikuwa ya uzushi, hayo ni mambo ambayo ukifika mbele ya Allah, kama wewe unafikiria ulikuwa unategemea thawabu, ukifika mbele ya Allah hakuna kitu. Qul hal unabbiukum bil akhsarina amala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Je, nisikujulisheni mimi wale ambao matendo yao yalikuwa yamekula hasara duniani? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, ni wale ambao bidii zao zimepotea bure duniani. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, na wao wanadhania kwamba ni wenye kutenda yaliyokuwa mazuri. Kila mtu wa bida ambaye anasherekea mazazi ya mtume, ukimwambia kwamba unapata thawabu katika hili, anakuambia ndio, mimi ninapata thawabu, kwa sababu anaitakidi kana kwamba yeye anafanya jambo ambalo lilikuwa zuri, kumbe jambo hili linamkera Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtume wake sallallahu alaihi wasallam ikifika siku ya kiyama atakwenda kuwakataa watu hawa. Kwa nini atawakataa? Kwa sababu silo jambo ambalo alikuwa amelifundisha bwana mtume alayhi salatu wasalam. Na haya tutayazungumza lailan wa nahara, sabahan wa masaa, tutayazungumza haya na tutapigania haya mpaka watu watoke katika zile bida ambazo walizokuwa konazo na katika ule uzushi ambao walikuwa konao, mpaka warudi katika mwenendo wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wakae sawa sawa na waondokane na kumshirikisha Allah, waondokane na jambo la kumzulia mtume wa Allah alayhi salatu wasalam. Na mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, ummati wangu wote utaingia peponi isipokuwa wale ambao walikuwa wamekataa kuingia peponi. Qalu wa man yaaba ya rasulullah, maswahaba akamuuliza, wa man yaaba ya rasulullah, nani ambaye atakayekuwa anakataa kuingia peponi? Na pepo tayari ushatusifia kwamba jicho halijapata kuona wala sikio halijapata kusikia na kula mahurlain huko, kuna neema hizi na zile, nani ya Rasulullah atakaye kataa kuingia peponi? Sikiliza jawabu la mtume alayhi salatu wassalam. Mtume anasema, man ata'ani dakhala aljanna, yule ambaye atakaye nitii mimi kwa yale ambayo nilokuja nayo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ndiyo ambaye atakayeingia peponi. Wa man asani fakad aba, na yule ambaye atakaye niasi mimi, huyo ndiyo ambaye ambaye atakayekuwa amekataa kuingia peponi. Sasa jiangalie ewe ndugu yangu Muislamu, kwa kusherekea kwako mazazi ya mtume kwa namna hiyo ambayo unasherekea, je, wewe unamtii mtume wa Allah au unamwasi? Jawabu ipo kichwani kwako. Allahumma kullana wala takul alaina, wazidina wala tankusna, wa akrimna wala tuhinna, warfa'na wala tadana, wansurna wala tansur alaina, wansurna wala tansur alaina. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhilla ash-shirka wal mushrikin. Ewe Allah, tunakuomba ndani ya mimbari hii na ndani ya muda huu, ya rabbal alamin, hakuna kitu ambacho ulichokuwa umekikataza, tena kwa makatazo ambayo yalikuwa mabaya mno kuliko shirki ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunaona baadhi ya mitaa yetu kuna shirki ambazo zinakuwa zinafanywa tena wazi wazi, na wengine wanatoa mpaka vibali vya kuitia nguvu shirki hiyo. Ndani ya muda huu, ya Allah, tunakuomba kwa majina yako yaliokuwa matukufu na sifa zako zilizokuwa tukufu, ikiwa hawa watu wa ushirikina hawa, ya Rabbi, unajua kuna kheri imefichikana kwa wao, haijafika ule muda wake, ya Rabbi, ifikishe muda wake ili watoke katika jambo la kushirikisha wewe. Lakini ikiwa hakuna kheri, ya Allah, tunakuomba hali ya kuwa nyoyo zetu zinamiminika machozi, tunakuomba kwa moyo ambao ulikuwa wa dhati kabisa, ya Rabbi, waangamize na shirki zao, waangamize na shirki zao ili wasiweze kufisidi kizazi, kadhalika na wale mashetani, yale majini ambayo tayari yashakuwasi wewe, ya Rabbal Alamin. Tunakuomba, ya Rabbi, waangamize ili usiwe ni mwenye kushirikishwa katika huu ulimwengu, ili uwe ni mwenye kupokeshwa katika ulimwengu. Ya Rabbi, tunakuomba vile vile kila Muislamu ambaye alokuwa na shida ambayo inamtatiza, ya Rabbi, wewe ndio uliomweka ulimwenguni, na wewe ndio ambaye uliompangia muda, na wewe ndio ambaye unampitisha katika majaribu haya na yale. Tunakuomba biismikal azam, mtatulie shida yake Muislamu huyo, mtatulie shida yake Muislamu huyo, na kila mgonjwa, ya Rabbi, katika Uislamu ambaye alokuwa maradhi yashamthakili mpaka amefikia pahala kwa kukata tamaa, ya Rabbi, tunakuomba mpe ponyo, mponyeshe, muondoshee katika maradhi hayo. Na wengine wana dhiki za nafsi, ya Rabbi, waondoshee dhiki hizo. Na wengine wanakusudia kuingia katika ndoa, lakini kila ambapo wakiangalia maisha wanaona kwamba maisha ni magumu, ya Rabbi, na wewe Allah ushindwe katika jambo lolote lile. Tunakuomba biasmaikal husna wa sifatikal ula, wanusuru vijana wa Kiislamu, ya Rabbi, waingize katika ndoa kiwepesi, wafanyie sali, wafanyie wepesi, waondoshee uzito, na yaondoshe maasi yote katika ulimwengu ambayo unaswa wewe, ya Rabbal Alamin, na warejeshe watu katika njia ambayo ilikuwa sawa. Amin, amin, innaka waliyun dhalika walqadiru alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaykum, ila salatikum yarhamukum Allah, wa qimissalam.